ka smugļot, ka tā, a, mums tas, protams, nepatika, ja tā. Un tad jau galvenokārt bija, tagad jau viss ir iznīcināt, tad bija tikai viens stāv tās koku mājas, ja, ar dārziņiem. Pašā centra, vienalga centrā, kur visur bija dārziņš, mājas un tā tālāk. Un visur bija vienas un tās pašas, tās puķes uz logiem, ja, un alojas un tās, vai ne, teiksim, ja. Visur bija burkas ar tām sēnēm, ja, aizskar tādu, lai pēc iespējas nekas nespīd iekšā, tāpat tie logi nekādu nav tāds, vai ne, teiksim, ja. Visas bufetes un trauka, viss no tiem laikiem, viss bija saglabāts. Tad, kad es sāku skatīties angļu mākslas filmas, kuras ir apmēram to laiku, nu sevišķi karu laikā, ja, teiksim, ja, visa tā sadzīve, tādi paši trauki, tādas sedziņas, tādi tamborēm, tāpat izviedot, pilnīgi kopija viens pret vienas, bija pārsteigts, pilnīgi, absolūti tāpat, tātad tas bija tās Eiropas,
vide, principā.
Nu, jā, neteiksim, vide šķīras, bet tādas mietpilsoņu šķīras, teiksim, ja. Eiropas mietpilsoņu, vai ne, lielākā, es zinu, sasniegt. Tā viņi visi dzīvoja. Tā kā arī pa to teikt, nu, tur Anglijā savā, tāpat viņi dzīvoja. Tāpat viņi dzīvoja. Un tāpat pēc tam, tāpēc jau pēc karu visur bērni sacēlās. Anglijā sacēlās, Francijā sacēlās, visur sacēlās. Jo karš pavildzināja to vecā dzīves stila ieplūšana jaunajā laikmetā. Un tad ņēma un to visu sārā. Tad nekad. Kaldiņam jābūt uz trīsām kājām tikai. Es pats arī kā. Es galvenieciski taisīju. Es taisīju šķības mēbeles. Nevis kapis. Kā viņš? Nē. Šitā viņam jāiet. Tās duras tad jādomā kā nostiprināt. Bet tādu mēs vairs ne.